fortere fra kirkekaffen enn jeg bruker, for jeg skal tilbake og ha studentkveld i kveld også. Jeg er ikke helt i toppform. Men det har vært en veldig spennende uke. Forrige helg så var vi, jeg og Anne-Lene, på bønne- og lovsangskonferansen sammen for hans ansikt, nede på Grimerud. Og det var utrolig fascinerende, altså. Det er jo den største konferansen som har vært på Grimerud noen gang. De hadde tenkt at det kom kanskje en 200-300. Det har jo vært i jevn stigning den konferansen her de siste årene. Men det er jo en felleskristen bønne- og lovsangskonferanse som arrangeres av Nasjonalt Bønneråd, men som liksom fasiliteres av Ungdom i Oppdrag da, oppe på Grimerud. Og så bare meldte folk seg på i hoper og stort antall, så når det nådde 550 eller noe sånt, så måtte de bare stenge påmeldingen, fordi at de hadde ikke plass til flere, og kunne sikkert ha blitt nærmere 1000 påmeldte da, hvis de hadde hatt plass. Så det var helt sprengfullt for det som har vært i låven på Grimerud da. Det var helt sprengfullt, og de hadde bygd et sånt overflow-rom i andre enden av låven også for anledningen, for å gi plass til alle dem som ønsket å være med da. Så det var utrolig spesielt. En bønnekonferanse, helt fulltegnet i landet vårt. Det er klart at Roy Godwin er noe av grunnen til det. Han var en av hovedtalerne. Han er jo forfatteren av boka Strømmer av nåde, som er det vi har reklamert for her i Misjonskirka også. Den boka som går som en løpeild over landet vårt. Så Roy Godwin var jo selvfølgelig en av grunnene, men det er ikke bare det, for det har vært en jevn stigning over den konferansen her de siste årene, som bare har pekt en retning da. Og det var også noe av det som var liksom tonen under den konferansen her, noe av det som vi merker er, hva skal vi si, budskapet da, og den røde tråden, er at det er en ny tid i landet vårt. Vi er på vei inn i noe nytt i landet vårt. Det var jo folk der fra en stor bredde av kirkelandskapet, pastorer, ledere og mye andre folk, også bønnefolk, bønneledere fra hele bredden av kirkelandskapet, lutherske frikirker, kristent fellesskap, Frelsesarmeen, pinsemenigheter, UiO-folk og så videre. Også en håndfull misjonskirkepastorer da. Og så tenkte jeg det er jo fascinerende å høre Roy Godwin dele hva som skjer i Wales. Han er jo så neddempet, han er så jordnær, han er så folkelig, og han kommer fra en kultur som egentlig er litt lik vår egen kultur. Vi snakker jo ofte om det her med kulturforskjeller, ikke sant, med amerikanske predikanter og alt det her. Roy Godwin er jo en valiser, de kan jo være sikkert litt spesielle dem også, men samtidig så er det mye likheter også med den norske kulturen, og de føler jo faktisk selv at de står litt i noe av det samme, sier de, som det de kjenner på her i Norge. Det er ganske interessant, det som Roy Godwin sier også i forhold til den koblingen han opplever med Norge da. Og så er det interessant med hans tilnærming til evangeliet, synes jeg. Det skal jeg komme tilbake til sikkert en annen gang da. Men han snakker for eksempel om at han mener at vi har mistet mye av den breie gudsrike tilnærmingen som egentlig de første kristne hadde. Han mener at nå har vi blitt stående igjen bare med det personlige av det her, og vi har liksom mistet mye av den bredden av det gudsrike egentlig handler om da. Han snakker også om det her med det allmenne presteskapet, og, som jeg også har forkynt litt om her, men han kom med en ny frisk oppenbaring og dybde til det også. Og så er det fantastisk å høre vitnesbyrdet om hva Gud gjør da, for det som ikke har lest denne boka enda, og høre vitnesbydene fra det som heter Fald i Brenin, dette lille retreatstedet eller bønnesenteret på et avsidesliggende sted i Wales, der Gud driver og arbeider. Jeg driver og leser oppfølgeren til den boka som akkurat kom nå, og det handler jo for eksempel om en kjent idrettsstjerne i Wales, som på en forunderlig måte kom til tro gjennom det arbeidet som de driver der da. Så var det masse tid til lovsang og tilbedelse, og så har jeg fått mange gode samtaler med spennende mennesker. Så var jeg spurt om å bidra også inn i en av samlingene der, og være med å innlede og dele rundt hva både Gud gjør i Trondheim, og med en sånn panelsamtale på slutten der også. Så det var bra. Men jeg tenkte det at du skal få en liten smakebit fra konferansen, sånn som jeg prøver å ta med meg når jeg har vært ute og rest. Så litt lovsang kommer det først, og så kommer en liten bit av en av de fascinerende historiene som Roy Godwin forteller om hva som skjer akkurat nå i Wales. Og det her er historien da, som du kommer til å få høre litt ut i filmklippet her, om en gruppe med ungdommer med atferdsvansker, som kom til dette stedet da, til Fald i Brenin i Wales. De var så krevende, disse ungdommene, at de hadde med seg en assistent per ungdom, fordi at de brukte å lage så mye bråk og uro. Men da de kom inn dit, så ble alle sammen helt rolig, og så får du høre noe av hva som skjedde videre på filmsnutten. Så da snurrer vi filmen. Ja, det en fascinerende, forunderlig historie om de her ungdommene som ble møtt av Gud, og Gud bare frelste alle disse ungdommene der og da. Så det, og det skjer på denne måten her da, så akkurat så neddempet som han så bare kommer Gud og virker på mennesker. Så du kan tenke at du fikk lyst til å reise til Wales nå, det veldig fullboka der, så kanskje om et år får du plass hvis du tar kontakt, men det går an å besøke det stedet også hvis du ønsker det. Ellers så la du kanskje merke til han som spilte klarinett i lovsangen der, det Arild Stav, den kanskje fremste kapellmesteren i Norge gjennom flere ti år, så det var også interessant å høre han stå frem og vitne om en ny overgivelse til Gud og et helt hjerte for Gud da, så men det var en annen historie. Ok, det var en liten smakebit fra Sammen for hans ansikt. Vi har jo hatt fokus på det her med tjenester og gaver i menigheten til sammen tre ganger. Nå, to ganger i høst og en gang i starten av februar. Og nå kommer del 4 i dag, der utgangspunktet at hvis vi som menighet, som kristelig legeme, skal kunne utfylle den rollen vi tiltenkt, så må vi kunne fungere sammen. Menigheten, altså den kristne menigheten i stort da, jo det redskapet som Gud bruker og som Gud vil bruke for å kunne utbre sitt rike her på jorda. Hans kirke skal være det stedet der han å finne, der hans nærvær å finne, der vi kan finne han der Jesus Eller for å bruke det skriftstedet som jeg har delt tidligere, om det som jeg tror Guds planer for Trondheim, Jesaja 2, det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningfolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Du og jeg den hellige ånds tempel. Det vi som dette huset i disse siste dagene. Og jeg tenker at hvis vi skal kunne forvalte det her som menighet, som lokal kirke, misjonskirke, da må vi klare å fungere sammen. Da må Gud få bygge oss sammen, og vi må klare å funke sammen. Så har vi da, den første søndagen vi snakket om det her, så har vi snakket om hvordan Paulus i 1. Korinterne 12 bruker menneskekroppen, ikke sant, i sin undervisning. Og vi så på hvordan disippelgjøringen skjer i fellesskapet av de troende. Så snakker vi om tjenestegavene to ganger. Gaver gitt av Gud, satt der av han, ikke sant? Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og i dag tenkte jeg skulle si litt om en del av de andre gavene og tjenestene som i funksjon i Kristi kropp i menigheten. Og utgangspunktet, tenker jeg da, det det her med å tjene. Tjene for å tjene Gud, når vi tjener i menigheten, når vi tjener i Guds rike, i hans menighet, lokalt og også gjerne i en større sammenheng, så handler det om å tjene Gud og tjene Jesus, der er begrepet tjeneste. Fordi at ofte så kan det jo bli sånn at det her blir en jobb for oss, det blir kanskje plikt, det blir slit, eller det blir stress, eller det blir strev. Med det som vi skal gjøre, ikke sant? I for eksempel en oppgave i menigheten. Eller så kan det bli karriere, det blir en strebing, vi skal streve etter å liksom nå posisjoner, eller bli synlige, eller sånne ting kan det også bli. Men jeg tenker at her også det viktig at fokuset vårt oppover. At fokuset å tjene han som vi elsker. Fokuset når vi gjør en tjeneste, uansett hva det så fokuset på han som vi elsker. For eksempel når vi har gjort en tjeneste da. Hvis vi har prekt, eller sunget, eller gitt, som vi akkurat har gjort, eller vasket gulvet, eller laget mat, eller vært gjestfri, eller hva som helst annet av tjeneste. Hva tenker vi da? Tenker vi at jeg fornøyd med egen innsats nå? Er det det vi liksom når vi skal summere opp og tenke, gjorde jeg det bra liksom? Eller tenker du at ble pastoren fornøyd nå? Gjorde jeg det sånn at pastoren ble fornøyd liksom? Eller tenker du, hva syns de andre i menigheten om det jeg gjorde? Hva det vi tenker når vi har utført en tjeneste for Gud? Eller det sånn at vi spør det viktigste spørsmålet? Hva syns du, Jesus? Hva synes du, Gud, om det her? Ble du fornøyd, Gud? Klarte jeg å representere deg godt nå? Var jeg en god ambassadør for deg med det som jeg gjorde akkurat nå? Jeg tenker at det må være fokuset vårt her også. At vi gjør vårt beste, og da gjør vi det for han. Det jo en tjeneste for han vi gjør, ikke det? Når vi gjør et eller annet, enten vi deltar i en husgruppe og kanskje leder der, eller vi gjør et eller annet av det andre som jeg nevnte som eksempel av. Vi har lest 1. Korinterne 12:28 tidligere, vi skal lese det om igjen og plukke ut en av de tingene som står der da. Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre og ulike slags tunger. Så der leste vi 1. Kor 12:28 om det å hjelpe. Gud satte i menigheten noen til å hjelpe. Og det greske ordet som brukt her for å hjelpe akkurat her, det antilepsis. Og det finner vi faktisk bare akkurat der da, i hele Nyttestamentet. Så det et ord som litt unikt akkurat for det verset her. Og det betyr en som hjelper, eller en som letter, en som lindrer. På en eller annen måte er en hjelper. Og bibelfortolkerne, de vil jo av og til sammenholde det verset her med Romerne 12:8. Som snakker om de som øver barmhjertighet. Det står det i hvert fall i en oversettelse i Romerne 12:8. De som øver barmhjertighet. Gud satte noen i menigheten til å øve barmhjertighet. I verset foran, altså i Romerne 12:7, så står det at la den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Så står det videre, den som lærer og så videre, ta vare på det. Så la den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Og da tenker jeg at for det første så handler det om en generell oppmuntring til at alle som har en tjeneste, uansett hva det må gjøre den ordentlig. Ta vare på den liksom, behandle den seriøst, innenfor Gud og i bønn og i overgivelse til Gud. Men også i utførelse av tjenesten. Men dernest så tenker jeg også at den måten som det her skrevet på i Romerne 12:7 da, der det står «la den som har en tjeneste ta vare på tjenesten», jeg tenker at det indikerer også at det kanskje er snakk om en spesiell tjeneste, nemlig det som man kan kalle en diakontjeneste da. Og da snakker vi i så fall om det begrepet diakon som vi møter i Apostelgjerningene 6, men som også brukes av Paulus flere andre steder, for eksempel i Filipperne, i 1. Timoteus brev og så videre. Noen steder blir det oversatt med tjener eller menighetstjener eller menighetstjenerinne, som når det er snakk om føbe. Der er det alltid det greske ordet diakonos da, men det kan oversettes litt forskjellig på norsk, vil vi se. Men hvis vi går til et av de stedene, kanskje det mest kjente stedet da, i Apostelgjerningene 6, og ser hva det står om det her med diakoni, så er jo det sånn at diakonene, sånn som begrepet ble brukt da, i den første tida i kirka, altså i urkirken, de første menighetene, sånn som de skildret i det nye testamentet, så hadde de spesielt som sin tjeneste å ta seg av innsamling til fattige og syke, og så utdeling av det etterpå. Og så omsorg for disse svake gruppene også. Det å gi dem omsorg på forskjellige måter. Jeg tenker at som enhver annen tjeneste for Gud, så må vi skjønne at her er det også et åndelig aspekt av det her. Det handler ikke bare liksom om en sosial tjeneste, eller om å liksom gjøre nødhjelp, som hvem som helst kan gjøre, og som veldig mange gjør i samfunnet vårt, men det er en åndelig tjeneste også, som verdsettes veldig høyt av kirkens øverste overhode. Og hvem er kirkens øverste overhode da? Er det paven eller er det Øyvind Harald Seid? Det er ingen av dem, men hvem er det? Det er det riktige svaret på alle spørsmål i søndagsskolen. Jesus. Selvfølgelig Jesus er kirkens øverste overhode. Og det her er noe som verdsettes veldig høyt av Jesus. Det er en åndelig tjeneste. Vi leser i Apostelgjerningene 6 fra vers 1. På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling. Det er litt sånn typisk situasjon i kanskje her og der. Ikke her da, men der. med litt sånn knurring og murring, og han fikk mer enn meg og sånn. Nei, det her kjenner vi ikke til. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa, det ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene, eller ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har godt vittnesbyrd og fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste. Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip, og Prokorus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolaus, en mann fra Antiokia, som var gått over til jødenes tro. Disse menn stilte de fram for apostlene, som ba og la hendene på dem. Legg merke til hvilke folk det var de plukket ut. Det var ikke liksom, nei, men vi kan ta dem som ikke funket til noe annet, liksom. Her plukket man ut folk som var fulle av den hellige ånd og tro, til å ta seg av kirkekaffen, skal jeg si, til å ta seg av å tjene ved bordene, til å ta seg av diakontjenesten. Så det var ikke en tjeneste som man så lett på, men det handler om en nådegavebasert tankegang. Vi kommer til å komme tilbake til det. Men vi tar med vers 7 også, for det ganske interessant. Det står, og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Så jeg tenker at det også et poeng her da, å se at Guds ord hadde framgang, så kan man ikke bare knytte det til det som skjedde her selvfølgelig, men det et poeng i det, at når vi klarer å fungere sammen som legeme, som vi har snakket om, ikke sant? Når kroppen fungerer sammen, da kan den bevege seg framover også, da kan den være i funksjon. Hvis man tar bort viktige lemmer på kroppen, så får ikke kroppen til å være i funksjon, og man kommer ikke videre. Og så tenker jeg med oss menighet også, både som lokal kirke her og som menighet i Trondheim, at vi må klare å framelske hverandres gaver, og klare å funke sammen, fordi at hvis ikke så kommer vi ikke framover, da får ikke Guds ord framgang heller, hvis ikke vi alle klarer å finne vår plass, og finne ut av hva er det som er min funksjon på legemet. Så ser vi det at både Stefanus og Philip startet sin tjeneste med matutdeling. Sånn at hvis du da for eksempel kjenner på det at du har et misjonærkall, eller et kall til å forkynne ordet, så er det ikke farlig å ta på seg en praktisk oppgave. Fordi at å tenke liksom at nei, nå må jeg liksom fokusere på det her, og jeg må være i bønn og forberede meg på mitt misjonærkall, eller det som jeg opplever at Gud vil ha meg inn i. Det ikke farlig å ta på seg litt praktisk tjeneste på veien dit, fordi at Gud, som leder og koordinerer hele arméen, jeg hadde nær sagt frelsesarméen, men ikke sant, hele Guds armé, han har styringen på det her, han har kontrollen. Ved sin hellige ånd så vil han viske og om nødvendig rope, sånn at brikkene faller på plass. Han vil legge ting til rette, så du havner på rett plass. Det vil si vi trenger ikke å anbefale oss selv. Oi, den var litt tøff. Nei, vi trenger ikke det, fordi at Gud tar seg av det. Vi trenger ikke å promotere oss selv eller anbefale oss selv til tjeneste. Da skal jeg ta en grenseoppgang på det straks, men bare si det først, så det kan du grunne litt på. Jeg tenker at det litt viktig. Ja, men ingen ser meg, og nå det min tur, og, ikke sant? Men da tenker jeg, slapp av, vend ditt hjerte oppover. Rop det ut til Gud, se oppover på han, og så vil han ta seg av og lede og legge til rette for det som ligger foran det neste steget for deg. Det jo ulike kulturer på det her også, i ulike menighetssammenhenger. Anne-Lene og jeg har vært i ulike sånne menighetskulturelle settinger med det her, og sett hvordan det kan funke på forskjellige måter. En setting var vi, der vi har opplevd hvor det var en veldig fokus på en nådegavebasert tjeneste, at gavene kan gjenkjennes, og da skal man jo ikke liksom springe rundt og promotere sine egne gaver, men heller la frukten av gavene tale for seg, og vente til man kanskje til og med blir spurt om å tjene med den gaven vi har fått. Fordi at en gave er jo noe man gir. Og det er gjerne mottakeren av gaven som får bedømme om den gaven ble vellykka, er det ikke det? Hvis man gir, altså for eksempel hvis jeg nå gir en julegave til broren min, da, så sier ikke jeg at ja, men den gaven her, den synes jeg passer veldig bra til deg. Nå var jeg ganske flink til å kjøpe gave, var ikke det? Gjør vi det? Nei. Når jeg gir gave til broren min, så det jo han, det jo broren min som får avgjøre om, som mottaker av gaven, som får bedømme om det var en bra gave, det ikke det? Kraften i forhold til det som man liker og i forhold til det man trenger, det det han som får bedømme og ikke jeg som gir den gaven her da. Så at jeg har generelt ikke så veldig tro på det her med å anbefale seg selv, men det betyr ikke, og nå kommer jeg til grenseoppgangen på det da, det betyr jo ikke at ikke vi kan tilby oss på en varsom og ikke forpliktende eller pressende måte, at ikke vi kan tilby oss å gjøre en oppgave, det ikke det jeg snakker om, men at ikke vi liksom skal anbefale oss selv så veldig. Du skjønner hva jeg mener, gjør du ikke? Vi på nett med det her? To stykker nikket til det, og resten ristet litt på hodet. Nei, det bare tullet. Men vi på nett med det? Ja. Paulus snakker om det her også i 2. Korinterne, om at det var noen som var opptatt av anbefalingsbrev. Det kan vi lese om der. Men da peker Paulus på frukten. Da når han refererer til de menneskene her som var opptatt av anbefalingsbrevene, så begynner Paulus å snakke om frukten. Han snakker om det man hadde vunnet for Gud, det man hadde disippelgjort. Det var de som var hans anbefalingsbrev, sier han. Det var de menneskene, altså mottakerne av gaven, dem var anbefalingsbrevet til Paulus. Det synes jeg veldig vakkert. Vi har ikke tid til å lese det nå, men du har en sterk anbefaling om å lese 2. Korinterne senere en gang, så vil du se hvor vakkert Paulus legger ut akkurat det. Men det altså frukten av gavene vi vil ha i fokus, det dem vi bør se på. Og så vil jo folk merke det også. Gud vil merke det her, og så vil du bli spurt om å bidra i fellesskapet med de gavene som strømmer fra ditt liv, for det blir helt naturlig at du blir spurt om det. Så har vi også vært i menighetssettinger, da, jeg og Annelene, der det har vært veldig mye menneskelige ambisjoner, veldig mye posisjoner, veldig mye tradisjon og historie og ansiennitet og alle de tingene her, og det blir fryktelig slitsomt, og det flytter fokuset et annet sted enn det skulle handle om, tenker jeg, nemlig å tjene Gud, hver av oss, med den gaven som vi har fått å forvalte. Så, vi har sett da hvordan Stefanus og Philip, det var der vi var, Stefanus og Philip var del av disse første matutdelerne. Og vi vet at disse to på hver sin måte etter hvert kommer inn i en annen tjeneste, mens de fem andre, de fortsatte kanskje i denne tjenesten med bordene som det står om. Så den tjenesten som starter med å kanskje lage onsdagslunch eller vaske doen, den kan utvikle seg i mange ulike retninger. Fokuset må være på at vi tjener Gud med det vi gjør, og så får det bygge på seg og utvikle seg etter sånn som Gud leder det og legger det til rette. Trofast, vær trofast i det som du i nå, tenker jeg. For alt starter jo der vi nå. Hvis jeg skal komme meg herfra til Australia, så må jeg begynne her. Jeg kan ikke begynne i Brussel, liksom. Da starter reisen her. Og sånn tenker jeg at det med tjeneste også, det starter her vi nå, og så tar vi steg for steg herfra og fremover i retning av himmelen. Apostlene, de gikk jo trofast med Jesus først. De startet der, sammen med han. Og så ser vi også at Timoteus, Titus, de reiste med Paulus først. Så fikk de en annen utvikling etter hvert. Philip, som vi har snakket om, han startet der med onsdagslunchen, skulle jeg til å si, og så gikk han videre etter hvert, og kanskje samtidig også, som evangelist. Og Lukas, som skrev for Paulus, han reiste rundt som Paulus sin sekretær, ikke sant, organisator, han skrev ned beretningene, og han ble senere en av de fire evangelieformidlerne i det nye testamentet, sånn at ting kan utvikle seg i mange ulike retninger. Forkynneren 9:10 snakker om å gjøre alt det din hånd i stand til å gjøre, og jeg tenker at det også kan også bli en grøft, men jeg tenker at samtidig så det noe fint med det også, om å ta fatt i det som ligger for hånden, det som finnes der nå, som vi kan se her da, fra det stedet vi nå. En hjelpetjeneste. Vi startet jo ut med 1. Korinterne 12, ikke sant? Og om det her med at Gud satte noen til å hjelpe. En hjelpetjeneste kan være så mangt. Det kan jo handle om møtevertjeneste. Det er kjempeviktig med førsteinntrykket når folk kommer inn i en menighet, inn i et menighetslokale, sånn som her også. Det finnes mange historier om mennesker som har snudd i døra, fordi at de ikke ble ønsket velkommen på en ordentlig og fin måte. Og det finnes også eksempler på mennesker som har snudd fordi at de ble overøst med en alt for intens velkomst, ikke sant? Sånn at det går an å gjøre det veldig feil, da. Og det går an å ikke være til stede, og så blir det gærent også. Sånn at vi, det også en tjeneste og, som vi kan utvikle og gjøre på en måte som til Guds behag, og som hjelper folk på vei inn i kirkelokalet. Et sånt eksempel, ikke sant? Møteledelse, som Karen Marie gjorde i dag, ikke sant? Så fint. Det jo med å prege også hvordan et møte blir satt, hvilken ramme det får, hvordan en gudstjeneste oppleves for de som kommer. Viktig hjelpetjeneste. Ulike slag av diakoni. Og da tenker jeg, så viktig som det har vært for den kristne kirke å vise at vi faktisk bryr oss om mennesker. Vi ønsker å være en utstrakt hånd for Gud til alle som i nød, til alle som i krise. Så diakoni i vi forstand, ikke sant? Det handler jo om, og om barmhjertigheten, om å vise Guds barmhjertighet til mennesker, være en utstrakt barmhjertighetshånd for Gud til alle i nød. Noen vil si at musikk også en hjelpetjeneste. Det kan jo være litt forskjellige måter å definere det her på. Men en salva musiker, eller en salva sanger, kan være hele forskjellen for en forkynnertjeneste. Jeg vet ikke om du har merket det på det lille klippet fra Grimrud, så var noen som hørte en klarinett der. Det var Arild Stav, ikke sant? Vakkert. Egil hørte klarinetten til Arild Stav. Fantastisk når den... Når denne salva musikertjenesten i funksjon, en salva musiker, hvordan det kan være med å forløse nådegaver når vi kommer sammen som menighet. Så kan det være givertjeneste. Nå det sånn at alle jo ment å være med å gi av det vi har fått å forvalte, ikke sant? Så det jo noe som hører til den troendes tjeneste å være med å gi videre av det vi har fått å forvalte. Men så kan det være noen som har en spesiell tjeneste der også. På torsdag så hadde vi samling i det som heter Kristent Lederforum Trondheim. Og da var det en gründer og businessleder, en kristen businessmann i Trondheim som var innledet og delte fra sitt hjerte der, som har bygget opp et firma i Trondheim her, som det faktisk noen her i Misjonskirka som jobber i også. Og det, han delte fra sitt hjerte rundt det her med å være en kristen businessmann, og det fantastisk å høre hans hjerte, hvordan han har et hjerte for å tjene penger, ikke for å liksom samle opp masse greier selv, eller for å ha et stort forbruk, men for at det her skal kunne bli til noe som kan gis. At han kan gi og så inn i Guds rike, at han kan være med og bidra på en sterk måte inn i å bygge Guds rike. Så han er fantastisk å høre hvordan han har den, opplever at han har den tjenesten til å være med og gi og investere og så inn av det, av den businessen han driver da. Så det kan være en givertjeneste på forskjellige ulike nivåer. Så kan det være bønn. Det jo en viktig hjelpetjeneste. Ja, men det også en del av en troendes tjeneste. Ja, det det. Det klart det. Det alle sammen vi kalt til det. Selvfølgelig til å leve i det fellesskap i bønn med Gud. Og samtidig vil det være noen som også har en spesielt kall og kanskje en spesiell tjeneste til en forbedertjeneste, for eksempel. Ta nå denne 1800-tallsevangelisten Finney, Charles Finney. Det her er sikkert fortalt før, historien om hans forbeder. Første del av 1800-tallet så var det sånn at Daniel Nash, han var i 40-årene, slutten av 40-årene, da han kjente kallet til å være en forbeder for Charles Finney. Under det som da har blitt kalt The Second Great Awakening i Amerika. Og Nash, Daniel Nash, han dro jo da til de byene, til de stedene som Finney hadde tenkt seg, og så drev han og ba på disse stedene. Ba og ba, kjempa i bønn, inntil han opplevde at velsignelsen ble forløst fra himmelen over disse stedene. Og det fortelles om Nash at han brukte å se seg rundt når han, mens han var og ba på et sted, så brukte han å dra fra gardina og kikke ut av og til fra det rommet han var og ba da, så brukte han å se, kan jeg se noe forskjell på folka liksom, som går forbi utenfor? Og når han opplevde at han kunne se en forskjell, altså at de menneskene som gikk rundt i byen kom i syndenød, da kjente han, ok, Da det tiden inne for å gi beskjed om at Charles Finney kan komme og preke evangeliet. Da snakker vi om litt som nivå av forbedretjeneste, ikke sant? Så det finnes også et kall til en sånn spesiell forbønnstjeneste, som kanskje noen her også opplever at de har, for byen eller for andre ting, for mennesker. Så bønnetjeneste kan være en veldig viktig hjelpetjeneste. Jeg tror det at neste gang når vi skal snakke videre om det her med tjenester og gaver, så skal vi prøve oss å kanskje systematisere litt også. Vi skal jo inn i å snakke om det med nådegaven etter hvert også, og, gå, og komme mer sånn ordentlig tilbake til det, for det hoppet vi egentlig over når vi drev å forkynte fra 1. Korinterne 12, ikke sant? For da hadde vi fokus på det med legeme, men vi skal komme tilbake til det med nådegaven også. For det trenger vi å snakke om, tror jeg. Men jeg tenkte bare jeg skulle helt til slutt si litt grann om det her med å finne den riktige plassen på legeme. For jeg tenker at hemmeligheten til at dette her med tjeneste for Gud skal lykkes, er å finne den riktige plassen på legeme. Den riktige plassen å tjene og være i funksjon. Og jeg tenker at vi ofte har hatt en litt for smal, eller kanskje en for båspreget tankegang om tjeneste. Sånn at hvis ikke du liksom føler at du passer inn i noen av de skuffene som du allerede ser at finnes, så er det lett å liksom tilpasse seg og tenke at ja, jeg får tilpasse meg, så jeg passer opp i skuffen. Liksom. Jeg tenker at her er det viktig at vi klarer å sprenge begrensningene litt og tenke nytt, sånn at vi ikke prøver å passe opp i skuffen, liksom, men at vi tenker at hver av oss er skapt som en helt unik skuff for Gud. Den har du ikke hørt før. En skuff for Gud. Jeg har ikke noen kapitel av vers akkurat på det. Men jeg tenker at hvis vi tjener Gud trofast det vi er kalt til, så er det denne lydigheten og trofastheten som vi vil belønnes for. Og da handler det ikke om at vi må liksom passe inn i en skuff, men det finnes noe unikt som du må våge å slippe fram og la Gud få forme fram, og så passer det et eller annet sted på legemet, det gjør det. Fordi det her har Gud designet, han har skapt det akkurat sånn som han hadde tenkt, og da passer du inn akkurat med den formen og den fargen som du har fått. Og så tenker jeg det er viktig også å huske på det her med den omvendte pyramide som jeg av og til snakker om, så da vil jeg bare avslutte med det helt til slutt. Fordi at det handler jo ikke om at vi liksom stiger på en rangstige, eller at vi når tjenesten utvikler seg og vi går videre, så liksom havner vi i et sånt der karrierehierarki, eller vi havner oppover på en pyramide. Men jeg tror at det er akkurat som Paulus snakker om, så er det egentlig omvendt. Det handler om å bære mer ettersom vi vokser som kristne, ettersom vi er modne, ettersom vi får lov til å gå videre og utvikle den tjenesten som hver enkelt er kalt inn i, så får vi gå dypere. Vi får gå dypere med Gud, vi får bære mer, og det er akkurat som om det var en omvendt pyramide som står med spissen ned, der du kan få gå dypere ned og få være blant kanskje også færre mennesker som får være med og bære et større ansvar for alle dem som finnes lenger opp i pyramiden. Så tenk sånn på det når Paulus sier at for meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømt et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Så tenker jeg at det er jo ikke noe å trakte etter egentlig det. Det er ikke noe å trakte etter, for av og til så kan vi liksom tenke på en posisjon eller en lederfunksjon og alt det der. Lederskap er egentlig ikke noe å trakte etter på den måten, fordi at det er tyngde og ansvar og byrde. Det handler om å bære mer enn å lede ovenfra. Det handler om å bære unnenfra i større grad. Så jeg tenker at at vi har med oss at det er en byrde som du kanskje kalles inn i etter hvert som tida går, og som, hvor du kan få lov til å være med og bære mer. Ja, det var bare en betraktning jeg hadde lyst til å dele helt til slutt. Vi har snakket om det her med hjelpetjenester i dag, og vi slo først fast at grunnlaget for alt det her er å tjene. Tjene for å tjene Gud, tjene for å tjene Jesus. Det er han vi vil tjene, ikke sant? Det er han som er fokuset også der. Og så sa vi litt om diakoni, og lite grann också om vilken kultur vi har I menigheten när det gäller det här med tjänste och vi snackade också lite grann om vad en hjälpetjänste kan innebära men att vi inte må låta det här bli dyttat ned I på förhand konstruerade skuffer men att vi får lov att vara den unika som är skapt att vara var enkelt. Nästa söndag ska vi fortsätta och snacka vidare om det här. Det blir lite grann mer om systematisering av det här med gavene och få lite sån översikt över det. Jag kommer att säga lite om Jesus också I förhåll till han som förebild hur hans tjänste blev organiserat. Och så kommer vi till att gå lös på nådegavene. Åndens gaver 1 Korinterne 12. Och så får vi se hur långt vi kommer med det, om vi får gjort oss färdiga med det eller om vi må ha en söndag till på det kanske då. Och så må du huska på det som du såg på skärmen, Alf Magnus helga 20 till 8 april. Jag mötte han på Grimerud nå, pratade med han, han gläder sig väldigt att komma till Trondheim. Han är ju mångårig ledare av ungdom I uppdrag I Norge och har ju skrivit en bok på 90-talet om Hans Nilsen Hauge. Nå driver han de sista par åren drev och dykka ända djupare ned I arkiven om Hans Nilsen Hauge och driver och jobbar med en ny bok om Hauge och väckelse. Så han ska ha ett seminar den lördagen här I Missionskyrka om Hans Nilsen Hauge och väckelse. Och så ska han präcka på söndag förmiddag I tillägg då 7 8 april. Ska vi be samman. Vi tackar dig Herre, tack Jesus för att du önskar och igen rette vårt blick mot det Herre, att när det gäller det med tjänste Herre, tjänster och gaver I menigheten så vill du att vi också där Herre ska ha ett Jesus fokus Herre, ett fokus, ett blick uppover på dig, du som är troens upphavsman och fulländer. Tack för att allt det här det får vi lov att göra för dig Herre. Allt vi gör I menigheten, alla uppgifter och så hjälpetjänster Gud som kan se väldigt forskjellig ut, som kan ha olik farge och olik plats och passa olika städer på kroppen Herre. Allt det här det är en tjänste för dig Gud. Det är något vi önskar göra för dig. Det är något vi vill göra för att tjäna den vi älskar Herre. Tack för att var enkelt I Trondheim Missionskirke ska få känna att de kan höra till Herre och ha en plats och få uppleva att här finns det ett rum och en möjlighet för att tjäna dig Herre med de gavene och talenterna och det som du utrustar var enkelt med. Ber Herre om att vi som fällskap I tiden som kommer ska ända större grad lära oss att igenkänna det här hos varandra Herre, framälska gavene hos varandra, hjälpa varandra på plats Herre och bli flinke till att heja på varandra och hjälpa varandra till att finna vår plats på läge med Herre. Tack för att vi I den jobben Herre och I den processen för ska få ha vårt blick allsammen på dig och få se att sammen så växer läge med upp Herre till modenhet Herre upp till dig som är hode. Amen.